Qalampirdan gapiramiz. Rossiya va Xitoy savdo va moliyaviy munosabatlarni G'arb sanksiyalari xavfidan himoya qiladi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov xitoylik hamkasbi Van Yi bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumani paytida ta'kidlab o'tgan. Rossiya vazirining ta'kidlashicha, Moskva va Pekin geosiyosiy o'yinlarga murojaat qilishni niyat qilmaydi. Lavrovga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi va Xitoy tashqi siyosatdagi o'zaro aloqalar hali ham muhim omil degan fikrda. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy-Rossiya munosabatlari xalqaro maydondagi har qanday sinovlarga dosh bera oladi va har ikkala davlat ham qo'shilmaslik, qarama-qarshilik va uchinchi davlatlarga qarshi yo'nalmaslik tamoyillarini hech qachon unutmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.